咁聽完咁精彩嘅歌之後咧，我想問呢個問題。
問題話唔係啊，而家考試啊。
唔係，就你見你離開咗學校幾耐啦？
大概兩年啦，我諗應該。
嗰陣時我都唔係同你一齊畢業咩？我都係兩年差唔多啫。
差唔多咧，都係咁上下啦。
咁樣學校嗰段時間，仲記唔記得有位老師咧，就對中國樂器有研究喎？
對中國樂器有研究，當然記得啦。我諗即係在座如果係公理學生都應該記得嘅。你係咪講緊温文爾雅嘅吳永鑫老師啊？
唔識唱。咁佢以下咧就佢跟住就會彈奏一個高鼓嘅。
咁你為我哋演奏兩首歌啦，呢兩首歌咧都係屬於古典一啲嘅，好襯托佢個高鼓嗰個形象啦。咁咧一首咧就係春節序曲，另外一首咧就係如歌唱晚。咁我哋慢慢細心咁聽下啦。